Ще раз вітаємо всі слухачів Радіо Марія. Це прямий ефір, який продовжується, перетікаючи з теми в тему, з програми в програму, але це той прямий ефір, який, сподіваюсь, збудовує вас і нас. Катехеза денна стартує з нами на зв'язку з Італією, отець Патрик Оліх, і ми далі гортаємо сторінки книги «Буття», далі вдивляємося в життя Якова, Якова, якого Господь переобразив, перемінив, дав інше ім'я. І на досвіді Якова ми також, напевно, у ньому також пізнаємо дечому і своє життя. Тож мудрість із життя патріарха Якова далі в цій катехезі. Ми будемо уважні, щоб потім скоментувати чи запитати отця Патрика. Будь ласка, отче.
Слава Ісусу Христу! Так, ми продовжимо говорити про Якова, власне, і його мудрість. І, як ми вже бачили раніше, на помилках навіть потрібно вчитися, тому що нам Святе Писання представляє не просто якісь такі зразкові образи зразкових персонажів, але це люди. Люди, які також можуть помилятися, які можуть робити неправильні речі. І навіть з цього можна для себе взяти якийсь урок. Отож, минулого разу ми дивилися 32-й розділ книги «Буття», і ми завершили тим, що ми розглядали цю боротьбу Якова з невідомцем вночі. Ми тоді говорили, що, власне, є кілька цих інтерпретацій. Хто ж це такий? З ким бореться Яків? Який вимагає в цього незнайомця благословення і котрий його дає? Не відразу, але дає, змінюючи теж ім'я Яковові. І, власне, трошки хочу ще повернутися до цієї боротьби, бо вона пов'язана з тим, що ми зараз будемо розглядати в 33-му розділі. Цей 32-й розділ такий не до кінця, якби, ясний, власне, тому що автор не хоче, щоб читач, тобто ми, знали і розуміли забагато, тому що, звісно, людина хоче пізнати тайну Бога. Це що хоче Яків, скажи мені своє ім'я. Він хоче зрозуміти суть того, хто з ним бореться. Але як Якову цього не дано, так і нам. Це виходить поза наші можливості. Наприкінці Яків отримує лише благословення. Перед цим цей ангел питає про ім'я Якова, тобто про суть самого Якова, про його глибину сутність. І коли ти говориш, що Яків, тобто говорить про ту його хитрість, пригадує про те батьківське благословення, вирване нечесно у свого брата Ісава. І ангел змінює його ім'я. Тобто те нечесне минуле іде в небуття. Яків отримує нову суть. І те благословення, яке він колись вкрав, зараз же йому дається чесно. І говориться, що ти боровся з людьми і з Богом. Ну, з людьми можна зрозуміти, тому що і Ісав, і Лаван, ті історії, які ми читали до цього, а з Богом, власне, це звучить так досить гостро, але це важливі слова. Тому що можна сказати, що з цією боротьбою настає такий перерозподіл сил у світі, що рівновага між Богом та людством, вона змінилася. І цей фрагмент нам трошки відкриває щось нове. Як щодо слабкості Бога, так можна сказати, його м'якості щодо людини. І також відкриває силу Ізраїля. Бо перед Ізраїлем відкриваються нові можливості, які не були доступні раніше. В цьому благословенні Бог, сам Бог, дає Ізраїлю частинку своєї влади. Це, кажуть, дуже так дивно звучить, гостро звучить, що Ізраїль може в чомусь перемагати Бога. Він може вимагати щось своє, десь не погоджуватися з Богом. Це все від з благодаті, тому що Ізраїль не з'являється на світ, тому що це чи сильна людина, чи сильний народ, що він має якісь такі надзвичайні можливості. Це Бог, який так уступає сам. І Ізраїль борючись, здобуває цю нову силу. Це дуже цікаво, така, як один народ може входити в таку боротьбу з Богом і виборювати певні речі не тільки для себе, але також і для інших. Але, як ми читали, Ізраїль стає Ізраїлем, тому що бореться, але виходить покаліченим з цієї боротьби, він кульгає. Минулого разу ми, власне, так і казали, що ця блискуча поразка, що Бог дає своє благословення, але це благословення не приходить легко. За це платиться певна ціна, і то не мала ціна. І ця зустріч з ангелом, це отримане благословення, зміцнює Якова Ізраїля перед зустрічю з братом. Коли він готується до зустрічі з братом, у нього вже є стратегія, є плани, він думає наперед. Сама зустріч є повна там ритуальних жестів покори, люб'язності. Чи він змінився? Змінився. Тільки що побачив теж як. Ми вже не раз згадували єврейського коментатора Раші. Це дуже відомий коментатор середньовічний, який, коли розглядає слово «боротися», то каже, що можна це слово теж перекласти, зрозуміти в таких значеннях, що порох, підіймати порох, або ж вузол, сплітатися. Тобто, що при боротьбі, якби цей порох, який підіймається, або ж вони, ці супротивники, вони сплітаються тілами, борячись. Сам Раші більше говорить, що він більш сприймає якби другу версію, що це сплітатися. А деякі коментатори поєднують ці дві інтерпретації, кажучи, що Ісав, а це ангел Ісава боровся з Яковом тієї ночі, це представник, це символ язичницьких народів. І ось ці язичницькі народи двома способами хотіли знищити Ізраїль. З одного боку стерти на порох, тобто фізичне знищення, а з іншого боку вони хочуть зв'язати Ізраїль, зв'язати теж з собою, поглинути, обійняти так сильно, щоб Ізраїль би зник у своїй унікальності, у своїй такої тому, що він відрізняється від них. Але Ізраїль, Яків, в обох випадках переміг. Тобто його і не знищили фізично, але теж не змогли його поглинути, щоб він втратив свою тотожність. Про цю боротьбу, власне, я не сказав цього минулого разу, написано теж в пророка Ісаї, в 12 розділі, вірші 4-5. І там є цікава фраза. Пророк Ісаї пише так, про Якова. «В утробі зап'яту взяв брата свого». Своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки, зустрів його в Бетелі і говорив там з ним. Тут говориться про цю боротьбу і кажеться, що боровся з ангелом і подужав, тобто переміг, плакав і прохав у нього ласки. Власне, ця перемога і програш вони поєднані, вони стоять близько себе, вони одне ціле. І чому він отримує ласку? Чому він отримує благословення? Тому що плаче. Яків, який визнає свою провину. І це, власне, такий програш Якова, Ізраїля перед Богом, визнаючи провину, коли ллються сльози, стає його перемогою. І це не тільки перемога Якова, це перемога Бога. Власне, ця перемога, яка здобувається саме через сльози. І, мабуть, це були саме сльози покаяння, прохання про прощення. І так в 33-му розділі прочитаємо трошки текст і будемо його помалу коментувати. Підвів же Яків свої очі, бачить, аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахилю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугин з їхніми дітьми, далі Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі 7 разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши ж свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми і питає, хто ці в тебе? А як і відповів, це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму. Тоді приступили слугині, вони їхні діти, і вклонилися. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав, навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів? А той відрік, щоб знайти ласку в очах мого пана. Та Ісав мовив, є в мене багато, мій брате, держи своє для себе. Але як його звався, ні, благаю. Коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з моєї руки. Бо ж я побачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласка, в мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкав до мене, і є всього в мене. І наполягав на нього, поки той не прийняв. Бачимо, як Ізраїль, ми вже будемо так його називати, хоча тут ще Яків згадується, як цей Ізраїль розділяє своїх дітей, він ще не впевнений в намірах свого брата. Він знає, що Ісав йде на зустріч з багатьма озброєними людьми, і він ще не знає до кінця, як же відбудеться ця зустріч. Бачимо, як він ділить спочатку слугинь, пізніше одна дружина і найкоханіша дружина з дорогим йому сином в кінці. Але вже не стоїть він в кінці, він перший виходить на зустріч брата. Він не ховається, не боїться. Після тієї зустрічі вночі йому вже немає чого боятися. І автор згадує, як Ізраїль 7 разів припадає обличчям до землі. Жест повний покори, де, власне, визнається цю верхність первородного сина їхнього батька. А що ж Ісав? Тут, власне, цікавиться 4-й вірш. Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. В той час, як Яків все ще думає, ще не є впевненим, Ісав реагує так дуже яскраво, емоційно. Він ніколи не згадає про минуле, не говорить про нього. Зустріч повна таких дуже позитивних емоцій. І здається, що в нас тут такий ідеальний хеппі-енд, ідеальне завершення цієї історії. Але тут дуже цікавий такий момент, який взагалі в перекладі не улавлюється, і про це якби навіть ніхто не може догадатись, додуматися. Отож, пригадаю, що єврейський текст, він на початку був записаний самими приголосними буквами. Пізніше, щоб правильно і однаково розуміти ці приголосні букви, були додані різні знаки над цими приголосними чи зверху, чи знизу, чи всередині цих літер. І дякуючи цьому можна було однозначно читати цей текст. Іноді до цих приголосних додавали незвичайні значки. І тоді це вказувало, що це слово, воно викликає певні питання. І ось в цьому 4-му вірші, який ми прочитали, те, що в українському перекладі передано як «поцілував його», в єврейському тексті над кожною літерою цього слова поставлено крапочку, над кожною літерою. В єврейській Біблії таких випадків є 15, і в П'ятикнижі Мойсея 10 таких випадків маємо, що деякі слова виділені таким незвичним чином. Тобто, для книжників того часу це слово здавалось дивним. Чому? Тому що Ісав ніколи так себе не поводив. Його поведінка дуже незвичайна. Забагато цієї зичливості до брата. І це, власне, викликало питання. І тому це слово пояснювали знову двома різними способами. Перший – це такий оптимістичний варіант. Тобто, що в серці Ісава дійсно відбулася зміна, що він щиро прийняв свого брата. І ця його радість, цей його поцілунок дає надію на те, що в майбутньому колись Ісав та Ізраїль зможуть примиритися назавжди. І якщо для єврея Ісав – це символ колись в тих перших віках християнства римлян, які здобули і були загарбниками, взагалі це язичницькі народи, тобто що колись може бути такий час, коли всі народи зможуть поцілуватися з Ізраїлем, коли настане цей мир. І тому цей жест дійсно продиктований любов'ю. І ті, хто так оптимістично дивляться на цей вірш, кажуть, не тільки поцілунок, але його сльози говорять про людське доброзичливе ставлення до Ізраїля. І Ісав, він же ж теж потомок Авраама. Він не просто якийсь там мисливець-дикар, бо без Божої підтримки він не міг би осягнути такої могутності, такої влади, яку він мав. Тож Ісав теж може проникатися духом любові. Він, можна сказати, помалу складає свою зброю проти Ізраїля. Тому це таке оптимістичне бачення цього поцілунку. Цікаво, коли я читав вже більш сучасних коментаторів, які цитують тих коментаторів середньовіччя з перших віків, то ці сучасніші коментатори кажуть, наскільки ці оптимісти були наївними, що вони вірили в доброту Ісава. Тобто вже з такої перспективи довгої кажуть, що за ці роки цього не сталося, що не пробудилася ця доброта по відношенню до Ізраїля. Більш того, Ізраїль зазнав дуже багато страждань в останній час. Тому ця версія така оптимістична. Сучасні такі коментатори, вони так вже трошки скептично ставляться. І ця песимістична версія. Отож, песимісти, назвімо їх так умовно, вони трактують так ці крапочки над словом «поцілувати його». Що це слово по-єврейськи, якщо там трошки змінити, скажімо, звучання особливо голосних, то має означати не поцілувати його, а вкусити його. По-єврейськи це звучить дуже подібно. Тобто, що цей поцілунок не був справжнім. Що насправді Яків хотів не поцілувати, а вкусити і таким чином вбити Ізраїля. Тільки що це йому не вдалося. Шия Ізраїля стала як мармур, і він тільки поламав, можна сказати, собі зуби об Ізраїля. І дуже цікаво, як такі сучасні дослідники Біблії порівняли зустрічі двох людей, які довгий час не бачилися. Наприклад, Яків і Рахиль у 29-му розділі книги «Буття», чи так само Йосиф і Веніамин у 45-му розділі, Йосиф і Ізраїль в 46-му розділі. І ніде, ніде не говориться про такі щедрі прояви радості. Особливо це останній випадок Йосиф і Ізраїль. Після багатьох років, коли Ізраїль думав, що Йосиф вже не живе, що він помер, що його розірвали тварини дикі. Після багатьох років, коли вони знову зустрічаються, нема таких проявів радості. І тому вони кажуть, чи це не підозріло, що тут Ісав так радісно біжить, обіймає, цілує, плаче. І тому вони кажуть, це слово тому позначене крапочками, що тут не стільки поцілунок любові, скільки це такий спроба вбити, це такий нещирий поцілунок. Як би не було, але далі, як ми чули, Ісав знайомиться із сім'єю Ізраїля, І Ізраїль, який постійно називає себе слугою Ісава, а Ісава називає своїм паном. У відповідь, в 9-му, наприклад, вірші, Ісав каже до Ізраїля: «Ти мій брат». І навіть відмовляється від тих щедрих подарунків, які йому брат дав. Але він наполягає: «Ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї». Ми вже говорили минулого разу, що це слово «подарунок» по-єврейськи «мінха» може означати просто «подарунок», «дар». Але особливо тепер це такий технічний термін, який вказує на жертовний дар для Бога. Це то, що жертвується Богу. То вживається, як ми минулого разу це згадували, що наші відносини з Богом, вони не розірвані. Те, що я роблю для ближнього, воно пов'язане з Богом. Те, що я даю ближньому, це так, як я би це жертвував Богу. І до цього жертовного такого словництва додається ще одна риса. Те, що каже Ісав, дуже цікаво. «Я побачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже». Лице Ісава подібне до лиця Бога. В цьому святому Богові є щось з того відчуженого брата. І в цьому браті, що прощає, є щось з благословляючого Бога, з яким він боровся вночі. Власне, це пов'язання, де ця боротьба вночі і ця зустріч зранку зі своїм братом, вони тісно пов'язані. Він бачив це обличчя вночі невиразно, але каже, що ось я тепер бачу те, ніби те, що я бачив вночі. Це лице брата є подібним до лиця Бога. І тому він такий щедрий у відношенні до брата. Він каже, я отримав все від Бога, я отримав благословення, тому я не хочу для себе нічого тримати, прийми це від мене. І в 11-му вірші, тут трошки переклад український відбігає, розходиться з єврейським текстом, прийми, будь ласкав, не мій гостинець, а там слово «моє благословення, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкав до мене і є всього в мене». Це не стільки гостинець, але, власне, Яків, Ізраїль, ділиться благословенням. Він же не хоче загрібати для себе, пам'ятаємо тепер вородство, благословення, яке тільки для мене я хочу його мати. Тепер він ділиться. Він його вже отримав. І тому він більше не хоче тримати його тільки для себе. Він дає його, дає тому брату, з яким стільки років його розділяли непорозуміння і ворожнече. Тому така гарна зустріч між двома братами, але, як ми казали, не до кінця усвідомо ті внутрішні відчуття, які відчували брати. І далі з 12-го вірша. Тоді Ісав сказав: «Рушаймо в дорогу, я піду попереду». Але Яків каже йому: «Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, буде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худобою, що попереду мною, та за худою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр». Тоді Ісав промовив: «Я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені». Він же відповів: «Навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана». І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Суккот і збудував собі там дім, а для худоби поробив загорожі. Тому й названо це місце Суккот. Як Ісав дає охорону, можна сказати, запрошує свого брата теж йти з ним, але Ізраїль відкидає ці пропозиції. Каже, що я піду якби своїм темпом, треба мені трошки не так швидко, не можу йти швидко. Але, зауважмо, він не йде за своїм братом. Сказано, Ісав пішов до Сеїру, а Яків пішов у Суккот. Після тих обіймів, плачу, поцілунків, знову є певне віддалення, нема того зближення. Ізраїль не йде на те, щоб єднатися з іншими, розтворитися, втрачаючи ту свою оригінальність. Ізраїль йде в Ханаан, бо це його земля, обіцяна Богу. І цікаво, як єврейські коментатори кажуть, якщо Ізраїль – це вже не Яків, тобто не той хитрий, то він не міг брехати. Тож, коли збулися його слова, він ж казав, що я піду за тобою. І вони кажуть, це станеться за часів Месії. Бо так написано пророка Авдія. «Зійдемо переможні на гору Сіон, аби судити гору Ісава». Тобто, тоді Ізраїль знову буде, прийде до Ісава, до цих інших народів. І ще один коментатор каже, настане день, коли Ісав, всі Ісави землі прийдуть до Якова на гору Сіон. Цікаве пророцтво. Але, власне, так можна сказати, і завершується ця історія двох братів. Примирення, думаю, до певної міри, де Ізраїль не втрачає такої відчуття дійсності і небезпеки, яка могла би чекати, якби він пішов на всі уступки, скажімо, зі своїм братом. Тому це примирення є. Можливо, не до кінця, але, можливо, такого примирення до кінця і неможливо осягнути. Але важливо те, що Яків став Ізраїлем, Ізраїль отримав благословення, і він знову в обіцяній землі. Ті землі, яку Господь обіцяв для Авраама і його потомків навіки. Будуть ще не раз певні напруження з іншими і сусідніми народами, але Ізраїль отримав благословення. Він отримав теж ту силу, яку у своїй благодаті дав Господь, ділячись, власне, своєю владою на землі. І тепер Ізраїль стає кимось дуже важливим в історії людства. І так буде аж до кінця світу.
Отже, дякую дуже вам за виклад цієї теми, за цю катехезу, звичайно, цікаву, і за ці нові сенси, наприклад, для себе відкрила, по-людськи я так розуміла, що, напевно, ніхто до кінця не міг знати внутрішнього відчуття тих двох братів, які попри розрив такий примиряються, але це нове трактування сучасних біблеїстів про поцілунок, який може вбити, про укус навіть. Ну, дякую вам за такі пояснення. Я нагадаю слухачам Радіо Марія, що триває катехеза денна. З нами отець Патрик Оріх, і ми гортаємо книгу «Буття», говорячи про патріарха Якова, про його примирення з своїм минулим, про повернення до коренів. Сьогодні, напевно, також про це піде мова. У нас є 10 хвилин на питання, на коментарі, на якісь ваші такі рефлексії, тож, будь ласка, скористайтесь. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, Патрику, ви знаєте, коли ми сьогодні говорили про повернення патріарха Якова, ми говоримо про повернення до коренів, так? Дуже часто, я хочу, знаєте, від біблійної історії до сьогодні, до життя кожного християнина зараз повернути. І ми, кожен в нас в тій чи іншій мірі, напевно, мав якусь свою історію з свого дитинства, свого життя, того, яке залишив, починаючи нове життя, так? Хтось більш лагідну історію, в когось це трагічна історія, в когось це, як в Якова, взагалі історія конфліктів, брехні, викраденого благословіння і взагалі таких ран великих. І можемо собі уявити, попри все, попри служіння і час в Лаванах, який привів Яків, попри таке переосмислення, Яків все ж таки повертається в місце своєї ганьби. Як ви думаєте, отче, от з такої позиції можна пояснити інакше його поведінку, наприклад?
Ну, думаю, це не тільки місце, де він неправильно поступив, але це місце теж обітниць. З минулим, навіть з тим неправильним минулим, треба колись розрахуватися, треба колись закрити ті рахунки з минулого. Тому він, зустрічаючись з братом, якби завершує ось ту несправедливість, яку він розпочав з допомогою інших. Пам'ятаємо, це не така проста історія. Але, думаю, треба повертатися, щоб розрахуватись з минулим, щоб це все-таки стало все на своє місце. І те місце вже стає місцем благословення для нього, місцем обітниць і до Авраама, і через нього аж до Ізраїля. Тому це вже не тільки місце, де були помилки, але через виправлення цих помилок це місце з місця обману стає місцем благословенним, місцем обітниць.
Отже, давайте почуємо ще коментарі уже слухачів, можливо, запитання якісь. Будь ласка, дорогі слухачі, ви також вливаєтеся в наш ефір. Слава Ісусу Христу!
Звідки, слава Богу, це Алла. Дуже дякую за ці теми всі. Знаєте, отче, ми бачимо по цій історії, що в той час, коли ще не прийшов Ісус Христос на наше спасіння, що обов'язково мав Яків відплатити, так скажемо, ті роки, що він служив у свого дядька і з тими жінками, теж обман був. А тепер виходить, що йдемо до сповіді і прощаються гріхи? Дякую.
Ну, так, в якійсь мірі сповідь – це те місце, де ми отримуємо прощення, але теж місце усвідомлення власної відповідальності. Тому що, знаємо, одною з умов сповіді є винагородження, є таке виправлення кривд. І якщо хтось чи вкрав, чи щось неправильне зробив, він має направити це, виправити. Те, що робить Яків, бо він повертається, щоб все поставити на своє місце. І це, власне, теж робить сповідь. Звісно, тоді ще не було цього таїнства, бо це тільки після Христа. Але в цьому можна бачити такий прообраз, як після провини треба, однак, виправляти ті ситуації, які ми самі викривили нашим неправильним вчинком.
Дуже дякую вам, отець, за це пояснення. Нас лишається 5 хвилин до кінця катехези, і з радістю, якщо будуть питання, ще будемо їх виводити в ефір. Отже, сьогодні ви говорили про і цю боротьбу, і цю битву, і ось прозвучала фраза, що через цю боротьбу, що нам не дано зрозуміти, з ким саме бореться Яків, але через цю боротьбу нечесне минуле йде у небуття і йде благословіння потім. І так само ви сказали таку паралель, що Ізраїль – це той, хто від кого пішов великий народ, народ ізраїльський, та? І що народ зараз вступає в боротьбу, і далі, ось я, якщо би ви більш детально пояснили саме оцей момент, тому що я для себе би хотіла його для себе уточнити, можливо, і слухачам також, якщо потребує такого пояснення, в яку, що ви мали на увазі, що Ізраїль зараз вступає в боротьбу з Богом? Поясніть.
А це перерозподіл сил. Бог, який дає можливість Ізраїлю, можна сказати, вимагати певних речей, що через таку боротьбу, молитовну боротьбу, можна в Бога випросити багато. І що сам Бог дозволяє, що ось я в якійсь мірі віддаю частину своєї влади. Чому він бореться з Яковом, чому він взагалі дозволяє боротися і пізніше ніби уступає, благословляючи. Це люди, тому що Ізраїль – це не просто обраний народ, етнічна, скажімо, приналежність після Ісуса Христа. Ми знаємо, що всі віруючі, ми якби прищеплені, як дичка до цього шляхетного дерева ізраїльського народу, і тому всі ми являємось цим новим Ізраїлем, всі віруючі в Христа. Ми також через молитву змагаємось і просимо Бога. Він дав нам таку можливість, щоб випрошувати в нього, щоб в якійсь мірі ми могли впливати на Бога, просити в нього про зміни, про краще, про благословення. Це ця сила, яку Бог дає віруючим.
Але дозвольте запитаю вас, отець, вважається, що такою благословенною їм все-таки молитва, що не моя, а твоя воля, та? І хибною є та молитва, ось якраз молитва такої боротьби. Я розумію, що часом ми вступаємося і випрошуємо. Наприклад, ми не можемо змиритися з втратою якогось рідного, близького, з болем і просто випрошуємо в Бога. Але благословенною, благодатною молитва є прийняття. Церква трактує так, наскільки я це розумію. А молитва, коли ми говоримо, що, знаєте, як то кажуть, що, як вчора чула, як молилися дітки, о Господи, дай нам машину. Тобто ця молитва, насправді, я так розумію, що не такою певною хибною, коли ми нав'язуємо Богу взагалі нашу волю. Зроби так, щоб все було добре, да?
Так, але, наприклад, чудо. Чудо – це щось, що не входить в звичайні закони. І це Бог, який дозволяє зламати ці закони, які він установив. Де, ну, все мало би бути так, але дякуючи молитвам людей, дякуючи вірі, дякуючи Божій доброті, Бог може дати чудо. І тому, власне, це є ця боротьба. Звісно, воля Божа – це, скажімо, звичайний... Наша така щоденність, що прийняти те, що нам Бог дає, це дуже важливо. Але, власне, молитва. Молитва про те, що Бог був милосердний. Пам'ятаємо, ми про це говорили, торг між Авраамом за Содом і Гомору. Власне, це наполягання, цей тиск на Бога «зроби чудо». Зроби, будь більш милосердним, ще більш милосердним. Власне, таке наполягання, святе наполягання на Бога. В кінці кінців ми, звісно, ніколи не зможемо зламати Бога. Але ось Бог, який сам трошки уступає і каже, я вам даю можливість, якщо ви будете наполягати, і це буде щось добре, і це дійсно принесе благодать, звісно, щось корисне для спасіння, то я... В деяких випадках уступаю, я в деяких випадках піддаюся і можу зробити те, що, власне, виходить поза межі якихось земних правил.
У нас, насправді, дуже мало часу, але ще запитаю. Просто так пригадуються картинки з кінофільму. Дуже добре пам'ятаємо, я не знаю, чи ви дивилися отже фільм «Молодий папа» Паоло Соронтіно із Джудом Лоу. Чи бачили ви, як зображує, ну, ось режисер, як він показує молитву праведника? За задумом режисера, папа, той, котрий зображений в цьому фільмі, він є праведником, і його молитва праведника. І ця молитва дійсно така молитва, боротьба, молитва вимоги. А ваше особисте ставлення до ось такого роду молитви, отче?
Ну, власне, я вже трошки минулого разу про це говорили. Що щось таке повинно бути. Наша молитва, вона повинна бути багатогранна. В деяких випадках, коли ми, наприклад, молимось псалми, там є і такі нарікання, є плач, є такі вимагання майже від Бога про справедливість, про суд над злом, який є в світі. І такі вирази нашої щоденності, це, думаю, нормально, тому що зло є злом, а ми бажаємо, щоб Бог переміг. Тому навіть таке наполягання, воно, думаю, є на місці.
Отже, я дуже дякую вам за цю катехезу. З нами був отець Патрик Оріх, і ми зустрінемося з отцем в прямому ефірі вже через місяць. Прощаємося, ще раз нагадаємо, що сьогодні катехеза була про Якова, продовження.